Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom mill-istudju sa Campus FM nilqgħukom għall-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, nistgħu nsemmu xi tipi differenti ta' bitzilla?
Iva, però ħalli nidħlu daqsxejn fil-kuntest ta' dak li konna qed ngħidu wkoll l-aħħar darba, aħna l-aħħar darba tkellimna fuq tipi ta' definizzjonijiet, u allura ħanibda billi nagħti definizzjoni analitika kif semmejniha l-aħħar darba sewwa ta' bitzilla, li allura tiġi dil-definizzjoni tiġi hekk. Xogħol minsuċ bil-ħarir u ċ-ċombini fuq trajbu. Rajt mela hawnhekk jiena daħħalt il-kunċett ta' bitzilla fil-ħsieb tax-xogħol. Fehmna? Issa. Meta aħna nitkellmu fuq reġistru ġifieri il-kliem li hu marbut ma' xi sena jew ma' xi professjoni jew ma' xi xogħol. Alright? Bost drabi reġistru jkollu definizzjonijiet nominali u dawn jipprovdu definizzjonijiet speċjalizzati, darba wkoll tkellimna fuq dak li hu ġenerali, ġifri definizzjoni tkun definizzjoni ġenerali bħal dik li tajt u definizzjonijiet speċjalizzati. Issa dan ix-xogħol ta' speċjalizzazzjoni iseħħ kull meta speċjalist jagħmel distinzjoni bejn termini li huma kważi sinonimi. Allura għandna, jekk aħna nieħdu l-kelma bitzilla, li bl-Ingliż tiġi lejs sewwa, għandna bitzilletti, ruffles, il-frill, il-brukkat, brocade bl-Ingliż, il-filament, straight lace without scallops, u mbagħad meta niġu għal bitzillel li jinħadmu fil-gżejjer tagħna insibu diversi tipi, issa dawn it-tipi jiena se noħodhom. Mill-ktieb ta' konsilja Zoppardi li hija esperta fuq il-bitzilla ta' gżejjer Maltin, sewwa. U l-ewwel li ma sa nsemmi huma dawk il-bitzilel li huma msemmijin għal xi pajjiż bħal bitzilla Ġenoveża, bitzilla Maltija, bitzilla Schneeberg, bitzilla Honiton, bitzilla Milaneza, bitzilla ta' Spanja, bitzilla ta' Għawdex. U mbagħad hemm bitzilel oħrajn bħal bitzilla tal-Idejn, bitzilla tal-Qasba, bitzilla tal-balla, bitzilla tal-fil, bitzilla tal-sinjuri, bitzilla tal-ċombini, bitzilla tal-ħajd, bitzilla tal-bdewa, bitzilla tal-labra, bitzilla tal-tajjar, bitzilla mħalta, bitzilla ordinarja, bitzilla tal-deb, bitzilla tal-ħarir, bitzilla tal-bukketti, bitzilla tal-magna, bitzilla tal-trina, dawn huma kollha
tipi differenti ta'
tipi differenti. U naturalment l-espert ikun jaf id-differenza bejniethom, imma aħna minnaħa tal-lingwa sewwa kull terminu li hemm hemmhekk jeskludi l-oħrajn. Mela fiha nfisha din il-lista sewwa hija definizzjoni elaborata kif aħna konna semmejna l-ġimgħa l-oħra wkoll. Sewwa meta speċjalment kollha qed nitkellmu fuq ir-ranks tal-pulizija
u tal-forzi armati.
Hawnhekk għandna l-istess ħaġa. Jiġifieri kull terminu għall-espert ifisser xi ħaġa. Għal dak li mhux espert, pereżempju bħali ma nifhemx fil-bitzella, allura għalija dew kollha huma xorta, imma dik hija xi ħaġa ġenerali. Aħna hawnhekk qed nitkellmu wkoll kemm l-ispeċjalist jaf jażel oġġett min ieħor lingwistikament. U dik li jinteressana f'dan il-programm.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, iġrajja Maltija kif tirreferi għal prostituta?
Mela ħalli nibdew bid-definizzjoni sewwa ta' prostituta waħda li tipprovdi intercourse sesswali għal ħlas. Alright, mela dika tajnija biex inkunu ċerti li aħna hawnhekk ressaqna definizzjoni dik li qed insejħula definizzjoni analitika sewwa. Issa l-attitudnijiet għandhom sem importanti fil-lingwa, speċjalment meta jidħol suġġett bħal dan, u jipprovdu tifsir attitudinali li jirrifletti kif jaħsbu għan-nies fuq xi ħaġa jew fuq xi ħadd. It-tifsir attitudinali huwa aktarx soċjali għax huwa bbażat fuq kif is-soċjetà titratta lir-referent f'dan il-każ lill-prostituta. Jiena nitkellem fil-femminil illum il-ġurnata anka prostitut huwa raġel sewwa, però minħabba li fit-tradizzjoni iktar kienet prostituta fil-femminil ħanibqa' daqsxejn fuq il-femminil. Fi kliem ieħor, it-tifsir attitudinali juri mentalità komuni ngħidu aħna prostituta u aħba huma differenti. Jiena taw tifsir attitudinali differenti. It-tnejn jirreferu għall-istess bniedma, imma t-tieni terminu huwa derogatorju x'aktarx tat-tmaqdir. L-attitudnijiet soċjali joħorġu minn dawn it-termini f'din il-lista li sanati li kollha jirreferu għal prostituta. Ħalli naraw mela. Jekk aħna nieħdu il-terminu prostituta bħala terminu neutrali, sewwa xi tfisser neutrali, jiġifieri m'hemmx qisu attitudni. Leħ, għanna mbagħad termini fil-kultura Maltija sewwa li ġorru jisu xi opinjoni u x'aktarx opinjoni hawnhekk dan il-każ ta' tmaqdir għandna diġà semmejt aħba. Fil-Malti wkoll mara ħażina, mara tad-dinja, mara bla ġieħ, mara żienja, mara mhux tal-galbu, bardaxa, puttana. Zaka, ma zaka hemm oħra tixbaħa zaba, ukoll, debba tax-xitan, ziemla, mara ta' fuq is-sur, mara tinten, mara ta' triq. Ara daqsxejn, meta aħna nħarsu lejn din il-ġabra kulturali, għax hija parti mill-kultura fil-fatt, għax dawnna kollha jinħadhom minn xi ħaġa li huma dokumentali miktubin, fhemna? Ara daqsxejn il-mentalità Maltija kif kienet ħares li din il-mara, għax anka pereżempju il-fatt li qed issejħla mara ħażina, mara tinten, ara jew kellha debba tax-xitan. Ara x'kunċett hemm ta' dan ix-xogħol. Issa l-attitudnijiet mhumiex parti mit-tifsir letterali, imma ma nistgħux ignorawhom. Hawnhekk ukoll ma semmejx għaliex illum il-ġurnata qed tissejjaħ ukoll sex worker. Ukoll biex kemm jista' jkun itaffu minn din
qisha kliem iktar
disprezzjata. Jiena nara ġerħa din fil-kultura tagħna fil-fatt li bniedma tajjara hekk għax ma tistax tajta għaliex bniedma tasal biex tagħmel dan ix-xogħol, fehmna? Issa, jekk inkomplu daqsxejn fuq l-attitudnijiet, jiena l-ħares lejn pereżempju sentenza bħal iqaf ja prostituta. Din ma tirriflettix l-istess attitudni bħalik ta' sentenza tagħha aħba lent. Hawnhekk hija aktar ġellidija.
Ħarxa.
Mhux hekk, hija aktar ħarxa. Barra minn hekk irridu noqogħdu attenti li kull forma trid tkun tixraq is-sitwazzjoni tagħha. Ma nistgħux pereżempju nżidu tifsir attitudinali f'sitwazzjoni formali ngħidu aħna f'rapport tal-qorti, ma ngħidux mara bla ġieħ tresqet bħala xut tal-deleta x-mara blaġieħija, il-sex worker li għedin najdu, imma le, enti jemmek, jek inti sejjaħt la blaġieħ, allora kif satajt l-tresqet bħala xut, jem kontradizzjoni. Allora, inkunu għedin nikkondannawa bħala xut, temna, mela, dawna rridu n-qodu attenti għalihom. Biss, il-punt li aħna ressaqna dan, għax inti l-mistoqsijati għak fil-ġraja Maltija kif t-referi, għal prostituta għaw l-ġraja Maltija tider illi matanċija ħanina għal prostituta u xek biss illum nispera li forsi l-affarijiet jimbidlu naf illi il-letteratura
fil-fat konsensa sik, xie tajdinna il-letteratura?
Il-letteratura t-rispetta daqxejn lil-prostituta
dil-situazzjoni
ftemna, per eżempju bħalissa tiġini f'moħħi il-romanzi u novelli li kiteb Charles Asa li ħafna drabi idaħħala lill-prostituta imma tant jagħmilha umana, tant jagħmilha imżejna b'imħabba u jagħti r-raġuni għaliex tkun isa tresqet lejn il-prostituzzjoni. Isa beħtieġa bħal meta jiena u inti naf ikollna ħtieġa essenzjali ta' għajxien. U allura hemmhekk il-letteratur Maltija dan ġi każ wieħed biss f'temna għax hemm każijiet oħrajn, hemm każijiet ukoll li jimxu ma' din l-attitudni li qegħdin ngħidu aħna li imma dara sewa, però għandna fil-letteratura Maltija illi il-prostituta tider bħala bniedma sħiħa u hawnhekk semmejniha mara ħażina u bħala mara tajba, anzi tajba iktar minn dawk li suppost huma tajbin.
Xi jfisser it-terminu superordinat daġi li semmejnih.
Iva, u importanti ħafna, anka f'dan li qegħdin ngħidu, għaliex meta terminu jkollu sens ġenerali biex ħaddan fih it-tifsiriet ta' aktar minn kelma waħda, jissejjaħ terminu superordinat. Hija kelma teknika naturalment, ma hija konvenjenti ħafna għalina stess, sewwa. Kelma li ġejja mill-Latin superordinatus li tfisser qiegħed f'għada superjuri għax qiegħed fuq l-oħrajn. U hija msawra, kif naħseb is-semmija jistgħu jindunaw, sewwa minn super il-fuq l-hemm u ordinare ordna sewwa. Huwa terminu superordinat dan il-qegħdin ngħidu sewwa u terminu superordinat iħaddan fih termini oħra lit-tifsir letterali tagħhom huwa idja u aktar speċifiku u hawnhekk nerġgħu nidħlu fil-kuntest ta' dak li semmejna qabel sewwa li hija hemm fil-lingwa hemm dak li hu speċjalizzat u dak li hu ġenerali sewwa. Terminu li għandu tifsir aktar speċifiku mbagħad aħna hawnhekk qed ngħidu speċjalizzat, insejħulu ħiponimu tas-superordinat, jiġifieri l-għonet hiponimu hija kelma ġejja mill-Grek hupo illi tiġi taħt u onoma isem sewa. U per eżempju, jekk aħna ngħidu li Missier Ommi huwa hiponimu ta' superordinat Nannu, niftehmu għaliex. Għax Nannu jista' jkun Missier Missieri, mhux Missier Ommi biss, ettra mela Nannu huwa t-terminu superordinat għax jirreferi għal daw kollha. Alright, plus tifsir ieħor ukoll ta' Nannu. U mbagħad il-ħiponimi huma dawk li huma daqsxejn iktar speċifika, jiena meta ngħid Nannu tiegħi għalli. Sewa biex immur għall-festa. Imma ma nafx jekk hux
Missier Ommi u Missier Missieri.
Allura hemmhekk nispeċifika. Issa dan is-suġġett idaħħal il-klim f'relazzjoni ma' xulxin. U superordinat jista' jkollu diversi ħiponimi kif jidher għaw f'dawn l-eżempju li sanatu, per eżempju, jekk jiena nieħu s-superordinat vettura, il-hiponimi jistgħu jkunu karozza, taxi, truck, van, xarabank, light car, tal-linja, private, f'temna, għandek daw kollha u hemm oħrajn, naturalment. Jekk nieħu s-superordinat dar, right, għandna villa, flat, mażonet, bungalow, appartament, Alright? Għanna it-tipi kolla ta' djar li jistaj kolla fil-soċieta tagħna. Annimal mbagħad, annimal kelma annimal hija kelma superordinata, superordinata. Allura meta niġu għall-hiponimi għandna kelb, qattus, baqra, żiemel. Anka il-verbi għandhom dan, pereżempju, is-superordinat iċ-ċaqlaq, sewwa, il-hiponimi tiegħu huma mexa, ġera, għam, tar, dawn huma kollha kull fejn għandek verb li inti qed juri ċaqliq, allora jidħol taħtu. Nifhemu? Diġà semmejna nannu. Pala superordinat, missier ommi, innannu matern, ara zidna sa missier, innannu patern, alright? Ġieli ngħidu innannu min-naħa ta' missieri wkoll, dawn huma termini li jispeċifikaw. Jekk nieħdu ktieb, sa din interessanti, jekk nieħdu ktieb insibu album, djarju, enċiklopedija, dizzjonarju, dawn huma hiponimi ta' ktieb, imma jekk imbagħad naqbdu dizzjonarju, li aħna qed ngħidu li huwa hiponimu ta' ktieb, u nużawh dak it-terminu dizzjonarju bħala superordinat, insibu li joħroġ il-hiponimi, glossarju, lessikon, vokabolarju, milsen, qed niftehmu, hemm diversi wkoll. U nerġa' ngħid ukoll il-verb ukoll jista' jkollu il-hiponimi tiegħu bħal il-verb qal, l-iktar wieħed forsi komuni sewwa dan. Għanna id-dikjara, wieġeb, semma, suġġerixxa, daw kollha jirreferu taħt ċoe jidħlu taħt qal. Hiponimu f'kategorija bħal dak ta' dizzjonarju jista' jiffunzjona bħala superordina f'kategorija oħra kif semmejna hemmhekk.
Fil-fatt nistgħu niftħu aktar fuq il-hiponimi ta' qal.
Iva, u nistgħu niftħu ħafna fuq dan għax fil-kultura lingwistika tagħna. Qal huwa superordinata għall-bosta verbi. Ħanatu kemm nistgħu minn dawn il-verbi li huma hiponimi ta' qal, jiġifieri b'xi mod għandhom is-sens ta' qal. Imma nżommu f'moħħna li kull wieħed għandu naturalment l-ispeċifikazzjoni fit-tifsir tiegħu. Femna, pereżempju, ħanajt akkuża u għamar. It-tnejn huma qegħdin jgħidu xi ħaġa min qed jagħmel sewwa t-tnejn jaqgħu taħt qal, ma t-akkuża għandha tifsir differenti minn ta' qamar, alright? Ħansemmu l-tika, il-minta, immormora, ammonixxa, annunzja, appella, argumenta, inġurja, insulenta, interpreta, ippriedka, assas, awel, er, raħħam, redden. Avza, ċanfar, i-proklama, sejjaħ, sieħ, i-pronunzja, publika, fes, fetaħ, il-ħanġra, għansibon kafesa, u koll, mot daċxajn bax, u koll, fiam, gar, gem, gerger, għajja, tajjeb, għamil prietka, għamil spiċ, għamil taħtita, għanna, olla leħnu, ħabbar, ħamba, ħaqqa, i-broadcastja. Għanna daw kolla, u hemm ħafna
ma
jispiċċaw għadda, għaliex dawn huma marbutin mal-ħajja tal-bniedem f'kull aspett tas-soċjetà. Niftehmu ġifieri kull fejn u mhux tas-soċjetà biss, u anke tal-ħajja privata wkoll, ftehmna? U tal-ħajja familjari. Ġifieri kullum kien, għaliex il-bliedem dejjem irid jikkomunika u la jrid jikkomunika il-ħsieb tal-komunikazzjoni jinstab fil-qofol tat-tifsira tal-verb qal. Imma mbagħad jiena fil-każ daw kollha, pereżempju jekk ngħid ippriedka. Alright, jiena nista' ngħid il-qassis qal l-istorja tal-Ibn il-ħali. Imma, alright, tajba, imma jien nista' ngħid il-qassis ippriedka l-istorja tal-Ibn il-ħali, hemm differenza fis-sens, alright, però it-tnejn huma tajbin, imma ippriedka f'dan is-sens tagħti iktar speċifikazzjoni. Qed niftehmu għaliex jiena nimmaġina li la ppriedka wasal biex anke joħroġ it-tagħlima
minna f'dan is-sens. U kull waħda tiġi hekk jekk pereżempju ngħidu dbaqbaq.
Mhix qal.
Mhix
qal. Ma funzjoni differenti.
Iva, ma eħe. Ma hija
qawwija ħafna. Ekku. X'termini għandna din id-darba li juru xi għamla ta' reċipjent?
Eħe. Mela, inkomplu nuru daqsxejn il-lana li għandna fil-Malti, għaliex aħna li qegħdin ngħidu huwa li l-Malti kapaċi jagħmel distinzjoni bejn ħaġa u oħra, bejn esperjenza u oħra, u jagħmel id-distinzjoni wkoll lingwistikament. Issa dina hija waħda mill-affarijiet li l-bniedem, speċjalment il-bniedem bikri, kellu jħabba twiċċu magħha illi ikollu l-esperjenzi u jrid itihom is-sura lingwistika. Fl-antik ukoll fil-preistorja nsibu hekk li kultant ipprova ipinġi. Dik kienet parti mill-komunikazzjoni tiegħu, ipinġi fuq il-blat, pereżempju. Kienet ukoll parti minn din li aħna ngħidu l-lingwa. Però ħalli mmorru għal termini li juru xi reċipjent u l-onnettu reċipjenti aħna nusawhom għal likwidi, għal likel u anka għal oġġetti, issa meta ngħid oġġetti ġifieri dawk li mhumiex la likwidi u laqas ikel. Sewwa u nsemmu xi uħud minnhom biex inkomplu nuru l-għana lingwistiku tagħna. Pereżempju għandna ashtray. X'iżomm ashtray? Ashtray iżomm l-irmiet tas-sigaretti sewwa, mela huwa reċipjent, għandna banju. Baqbiqa, din interessanti baqbiqa, din ma' nixnu zawa, il-baqbiqa hija l-pitcher, iż-żom l-ilma. Barzakka, barmi, il-barrada, il-barrada iż-żom affarijiet biex jibqgħu daqsxejn friski, minn biret, sewa, dena kienet qabel ma' kienet tintuża qabel ma' daħlu l-friġis, sewa. Basket, bowser, bowl, bettija, beqja, anka beqja per eżempju, beqja ħadetela posta l-ewwel skutella u mbagħad bowl. U xek, l-affarijiet jinbidlu, però jibqgħu hemmhekk xorta għax beqja tintuża speċjalment dawk li jafu l-annimali. Biex kella bomblu, borza, borma, bot, ptejta, ptejta. Diminutiv ta' bettija, ġifri bettija zaħira, buqar, but, butiriera, ċiborju, ċiborju, post fejn inti żomm liker. Bħal, per eżempju, dikka kienet tintuża fi żmien li modi, armarju, imma il-cupboard, fejn inti konti żomm liker, ma kienx ikun hemm il-fridge tinsiex, il-cupboard daħlet qabel. Temna, u armarju għal-kemm ipoġġi affarijiet oħrajn, mhux bil-fors kien ikollu ikel, ma il-cupboard x'aktar xi li kienet tkun għall-ikel l-iktar. Ċilindru, ċurnina hija dik li x'aktar xi l-patrijiet kienu joħorġu isa ħorġa, ċurnina tagħhom biex iġorru l-affarijiet li kollhom bżonn. Id-dix, id-dorga, dorga wkoll hija għamla ta' barzakka, right? Envelope, fliskun, fonti, friskatur, ġarra, ġewla, gastra, haversak, handbag, ħorġ, ħorġa, inħajsa u inħasa għall-ilma, sewa, kalċi, kaldarun, kannistru, karniera, l-lum l-iktar forma popolari hija kennirja. Fejn inti iżomm speċi ta' reċipjent biex niftehmu għall-għada tal-miti. Kartel, kartiera, karus, kavetta, kaxxa, kazzola, kexxun, kies, il-kies huwa isu container ġenerali jista' jkollok xi ħaġa l-iktar li forsi kien jintuża għall-ġwies. Kekra, kitla, container, kontenitur, koppa, kus, il-kus huwa wkoll mod ġenerali, però l-kus mal-kelma kus hemm li jem isu kale, Per esempio, mul nishtri kus Aurofax, per esempio. Temno. Landa mejjella mezza mibza. Il-mibza, għara, huwa nom mimmat post ta' fejn inti tobżoq li kien sputatur. Sputatur għax inti tobżoq sewwa. Mibza hija aktar Maltija biex niftehmu sputatur. Dawna kien ikollhom.
Reċipjenti apposta.
Mal-art, speċjalment f'postijiet pubbliċi, per esempio, tmur ta' xarek inti. Tħoss li trid tobżoq, allora jkun hemm post fejn tobżoq. L-iktar però fejn setgħu pejpu jgħodu jomodu il-tabak f'temna. Milqa huwa container li jilqa xi ħaġa, bagna, bis-sidi, platt, plattin, jew plattina, portmanteau, portmoni, annata jisa speċi ta' ġarra, arraba u koll, hija għamla ta' dawn huma kollha ġarra differenti. Qasrija, diħ hija tixbaħ ħafna il-forma ta' qasrija, miktar isa vażun. Offa olla, relikwarju, sakket, sata, sendu, sink, skutella, slop, sputatur semmejnieħ, stanjata, taġen, tank, tazza, tebut, termos, telart, tramigjana tkun kbira għall-imbit sewa, turtiera, vażed, vażun, valigġa, vaska, xkora, żir, tzallira, tzalzira. Ara, dawna wkoll jagħtu parti huma. Anzi, jiffurmaw parti mill-kultura lingwistika tagħna, sewa għaliex qed jagħtuna aspetti differenti tal-ħajja Maltija.
U hekk dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.